بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، همز تكرار سلام ليرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu kardeşler bizim yeni görüşümüz sayılır. Allah Teala bu görüşü bizlere nasip ettiğine göre ve bizleri bugün tekrar görüşmeye muvaffak ettiğine göre Allah Teala hamd olsun, şükürler olsun. Hem de ve şükre layık olan da odur. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim ders kardeşler, bu mevzu bütün İslam ümmetine ait olan bir mevzudur. Yani hansısa bir tebegeye ait olup da hansısa bir tebegeye ait olmayan bir mevzu değil. Şamil bir mevzudur. İster genç olsun, orta yaşlı olsun, yaşlı insan olsun, kadın, kişi, cahil olsun, alim olsun, ilim talebesi olsun, devletçi olsun, fergi yoktur. Bir Müslüman ümmet olarak herkesin bilmesi lazım olan, şeriyette talep olunan meselelerden biridir. Mevzu kardeşler, alimler hakkında olacak. Ehl-i sünne vel cemaanın alimlere karşı mevkii hakkında olacak. İnşallah çalışacağım ki bu dersimizde alimlerin kitabı sünnede, yani alimlerin faziletine toxunum ve bu fazileti kitabı sünnede, kitabı sünne ile bezetim. Yani onların faziletine delalet eden bir neçe delil söyleyeyim, hem kitabdan hem sünneden. Ve sonra ehli sünne vel cemaanın əqidəsinə göre alimlere tən etməyin ne kadar tehlikeli olmağına toxunun. Ve sonra alimlere tən etməyin umumi şekilde ve xüsusi şekilde de bu əsrde hansı sebeplerden meydana gelir, bu sebepleri öğrenmeye toxunun ve bunları da bilmeye çalışaq. Dördüncü olarak kardeşler, alimlere tən eləməyin ne kadar bəxş etdiyi pis təsirlər varsa onlara toxunmağa çalışacağım. Beşinci olarak da bu xəstəlikdən, bu müsibətdən hansı yollarla xilas olmaq olar, o məsələlərə toxunmağa çalışacağım. Allah Teala'dan istəyirəm ki bizləri bu məsələləri ərz eləməkdə, bunları anlamaqda və əməl etməkdə bizlərə yardım eləsin. Qardaşlar, alimlərin fəzilətini danışmaqda mənə elə gəlir ki nəinki bu dərs, nəinki bir neçə dərs alimlərin fəzilətini biz haqqı ilə anlatası olsaq, bir neçə və belə görüşlərə geniş şəkildə ehtiyacımız var. Lakin hamısını əldə edə bilməsək də, hamısını da tərk eləməmiz doğru deyil. Lakin çalışacaq, yaxınlaşdıraq və anlamağa çalışaq. Quran-ı Kerim doludur, qardaşlar, alimlərin məkanətini, alimlərin mənzilini bəyan edən ayətlərlə. Və həmçinin sünnə. Və elə bir hədis kitabı, elə bir hədis kitabı sən tapmazsan ki, orada bu haqda baba olmasın. Orada bu haqda onlarca hədislər olmasın. Elə bir alimin sözünü tapmazsan ki, alimlərin haqqında, onların fəzilət haqqında sözü söhbəti olmasın. Qısacası, qardaşlar, alimlərin fəzilətinə dəlalət eləyən ən açıq aydın, ən məşhur olan ayələrdən Ali İmran surəsinin 118-ci ayəsi. Allah Teala Ali İmran surəsinin 118-ci ayəsində buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Şəhidəllahu ennehu la ilaha illə huvə vel mələikətu və ulul ilmi qaimən bil qist." Bu ayətə diqqət yetirin mənimlə bərabər. Allah özündən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığına şahidlik etdi. Mələklər və ilm sahiblərini də, mələklər və ilm sahibləri də, şahidlik etdilər. Yəni Allahın ibadətə haqqı ilə ibadətə layiq olan yeganə məbud olmağına. Bu açıq-aşkar dəlalət edir əziz qardaşlarım alimlərin fəzilətinə. Alim nəzərdə dedikdə nəzərdə tutduğum şərəi alimlərdir. Kitab-ı sünnəni bilən alimlərdir. Elminə əməl edən alimlərdir. Bunlara Rabbani alimlər deyilir. Elm əhli deyir ki, bu ayədə açıq-aşkar alimlərin fəziləti ortadadır iki nöqtə baxımından. Birinci nöqtə Allah Taala ancaq alimlərin şəhadətini zikr eləyir, onun vəhdəniyyətində ibadətə layiq olmağında başqa insanları zikr eləmir bu ayədə. İnsanlar bilirsiniz təbəqələrə bölünür qardaşlar. İnsanlardan mühəndislər var, insanlardan həkimlər var, insanlardan güclü olanlar var, pəhləvanlar var, igidlər var, varlı insanlar var və s. kimi. Lakin Allah Taala öz vəhdəniyyətinə şahidlik etmək üçün ancaq alimləri zikr eləyir bu ayədə. Və Allah Taala onları bu ayədə bu ən şərəfli bir məsələ ilə onları xüsusiləşdirməsi onların ən böyük fəzilətinə dəlalət edir. İkinci nöqtəsiz qardaşlarım ayədən alimlərin fəzilətinə dair ikinci fayda nöqtəsi Allah Taala alimlərin şəhadətini, onun ibadətə tək onun ibadətə layiq olduğunu ispat eləmək üçün Allah Taala və yaxud da insanlara deməyi üçün öz şəhadəti ilə alimlərin şəhadətini bərabər şəkildə Allah Taala zikr eləyir. Və bu bərabər şəkildə zikr olunması Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadına görə o şeyin fəzilətinə dəlalət eləyir. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur: Qul hal yastavi allazina ya'lamun və allazina la ya'lamun innamə yetezekkeru ulul albab. Zumar surəsi 9-cu ayə. Heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilər. Bu etiraz cümləsidir möhtəram qardaşlar. Etiraz cümləsidir ki, bilənlərlə bilməyənlər heç eyni ola bilər. Bundan ancaq ağıl sahibləri düşünüb ibrət ala bilərlər. Çünki əksər insanlar qardaşlar özünü bəyənməkdədir. Əksər insanlar özünün arxasını yerə qoymaq istəmir. Oxumasa belə, təhsil almasa da belə, hətta az oxumuş olsa belə hər kəs özünü bilən kimi bilir. Lakin həqiqi ağıl ordadır ki, həqiqi ağıl sahibləri ordadır ki, birinci özünü tanıyır, kim olduğunu, ikincisi də həqiqi bilənlə həqiqi bilməyən ayrı edə bilir. Amma nəfsinə uyan, arxasını yerə vurmaq istəməyən, özünü bəyənən heç vaxt bu həqiqəti dərk edə bilməz. Allah Taala buyurur: "De, yəni ki, özünü bilənlə bilməyənlə bir yəni eyni ola bilər. Yəni şəriəti bilənlə, Allahı tanıyanla, Allahın halal haramlarını bilənlə bunları bilməyən eyni ola bilər? Eyni ola bilməz. İnsan özünü bəyənsə də, özünü bəyənməsə də gərək qabağına bu şeyləri qoysun ki, Allahın dinindən nəyi bilir və nəyi bilmir. Və bu zaman onu aşkar olacaq ki, bilənlərlə özünü və yaxud da bilməyənləri müqayisə etməsi doğrudur, yoxsa doğru deyil. Allah Taala başqa bir ayədə qardaşlar buyurur: "Yu'til hikmete men yasha və men yu'til hikmete faqad və men yu'til hikmete faqad utiya khayran kesira və ma yezekkeru illa ulul albab." Al-Baqara surəsi 269-cu ayə. Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edər. Təfsir alimləri icma eləyib ki, qardaşlar, yəni elm bəxş edər. Hikmət kəlməsinin mənası elmdir. Allah istədiyi kəsə hikmət bəxş edər. Bəxş edir. Kimə hikmət bəxş ver, Allah Taala kimə hikmət vermişsə, kimə hikmət bəxş etmişsə, ona çoxlu xeyir bəxş etmişdir. Bunu isə ancaq düşüncəli insanlar anlayır. Baxın, ayə necə də dəqiqdir, qardaşlar. Çünki bu şeyin əsl etiraf edənlər, bu şeyi əsl etiraf edən, anlayan insanlar həqiqi şəkildə ağıl sahibləridir. Yəni, hər olan şeylərə insaf gözü ilə baxan insanlardır. Hər şeyin həcmini olduğu qədər verən insanlardır. Və həmçinin Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, Əl-Hücurat surəsinin 13-cü ayəsində İnnə əkramakum indallahi ətqakum. Bu xitab bütün insanlara aiddir, qardaşlar. Yəni Allah Taala bütün insanlara və xüsusən də müsəlmanlara, möminlərə xitab olaraq buyurur ki, sizin Allah katında en hörmətli olanınız, en qiymətli olanınız, en değerli olanınız, en məqamı uca olanınız Allah'tan en çok qorxanınızdır. En çok qorxanınızdır. İslam dini bununla seçilir, kardeşler, başka inancılardan. Veyahut da İslam dininin seçildiği en büyük amillerden veyahut da xeyirlerden, zahiri şeylerden biri budur. İslam dini insana puluna göre değer vermir. Malına göre değer vermir. Vazifesine göre değer vermir. Hansı qəbiləyə nisbət olduğuna göre değer vermir. Veyahut da bir insanın gücüne göre değer vermir. İslam dinində ən ibrətli şey, Allah katında qiyməti olan şey insanların Allah'tan qorxusuyla ölçüb biçilir. Ona göre kardeşler, bu ayəni başka bir ayə ilə uzlaşdıracağım ve sonra her iki ayənin ifadə etdiyi en mühim məsələyə toxunacağım. Burada dikkat yetirin ve dikkatli olun ve bu nöqtəyi anlamağa çalışın. Deməli, birinci ayədə Hucurat suresinin 13. ayəsində Allah Teala buyurur ki, sizin Allah katında en değerli olanınız, en kerametli olanınız Allah'tan çok korkanınızdır. Fatir suresinin 28. ayəsində Allah Teala buyurur, İnnemə yaxşallah min ibadihil ulama. Bayaqki ayənin təkididir, bayaqki ayənin təsdiqidir. Həqiqətən Allah'tan qulları arasında en çok alimler korkar. Burada həmin bayaq Hucurat surasında keçən ayə umuməydi. Ən çox qorxanınız. Burada da Allah Teala xüsusiləşdirir ki, o çox qorxan dediyi qulları Allah'ın alim qullarıdır. Çünki əziz qardaşlarım, elm əhli icma eləyib ki, elm əhli, əhli sünnə vəl cəmaa, icma eləyib ki, Allah'ın qorxusunu bildirən, Allah'ın qorxusuna dəlalət edən, Allah'dan qorxmağa ən böyük işarə bir insanın Allah'ın əmrlərinə itaat etməsi ilə olur. Və yaxud da bir insanın Allah'ın əmrlərinə itaat etməsidir. Və Allah Taala'nın qadağanlarından çəkinməsidir. Və buna deyilir şəriətdə təqva. Allah'ın əmrlərini yerinə yetirən və qadağanlarından çəkinən təqvalı insan budur. Sual verirəm qardaşlar, bu nöqtəyə diqqətlə nəzər salın. Bir insan əgər alim olmasa Allah'ın əmrlərini bilməyi mümkündür? Mümkün deyil. Yəni bilə bilər bir əmri, iki əmri, 3, 4, 5, 10, 100 məsələni bilə bilər. Amma Allah'ın muradını, əmr etdiyi məsələləri, şəriətdə əməl olunması, tələb olunan məsələlərin əksəriyyətini ancaq elm əhli bilir. Deməli, bunu bildikləri üçün onlar taqva əhlidir. Və ən çox haramlardan çəkinən insanlar kimlərdir? O haramları bilən insanlardır. Ən çox bu haramları bilənlər kimlərdir? Elm əhlidir. Ona görə 10 haram olan şey bilənlə 100 haramı bilən eyni ola bilməz. 10 haramı bilən sadəcə 100 haramdan çəkinə bilməz. Çünki bildiyi sadəcə onudur. Ona görə, əziz qardaşlarım, təqva burada elmlə bağlanır, bilgi ilə bağlanır. Bir insan bilməlidir ki, hətta qorxsun. Bir insan bilməlidir ki, hətta çəkinsin. Bu sifətə ancaq elm əhli nail ola bilir, başqaları deyil. Və bunları, yəni ki, qısa olaraq Allaha əmrlərində itaət, qadağanlarında çəkinməyin bir yolu var, o da kitab və sünnədən çıxardılmış elmlə. Başqa şeylə mümkün deyil. Başqa nə texnologiyla, nə gücünlə, nə vəzifənlə, nə yaşınla, nə hansı qəbilədən olursan ol, sən bunu əldə edə bilməyəcəksən. Bunun yeganə yolu kitab o sünnədən, Allahın kitabından və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabit sünnəsindən süzülmüş elmlə olması mümkündür. Və burada, əziz qardaşlarım, nəzərdə tutulan şey hansıdır, hansı ki, bayaq dedim, kitab o sünnə elmi, onun şəriətdə adı var. Kitab o sünnədə, kitab o sünnədən çıxarılmış elmin adı şəriətdə faydalı elmdir. Bunu yaddan çıxartmayın. Faydalı elm dedikdə nəzərdə tutulan budur. Çünki şəriətdə elm iki qismə bölünür. Faydalı elm və faydasız elm. Buna dəlil nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dualarının birində belə dua etmişdir ki, hansı ki o hədis səhih rivayətlə rivayət olunmuşdur. Səhih isnadla rivayət olunmuşdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında buyurur. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ey Allah'ım, dikkat edin kardeşler. Ey Allah'ım, fayda vermeyen ilmin şerrinden sana sığınırım. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu neyi gösterir kardeşler? İlim var fayda verir, ilim var fayda vermir. Ve burada ibret var ki, insanlar sadece ilmi öğrenmeye heris olmaları kifayet değil. Ve o ilmin faydalı bir olmağına çalışmaları da en önemli mesele. Burada Hafiz bin Hacer, Hafiz bin Recep rahimahullah'ın geçen sözü var kardeşler. Keşke biz bunu başa düşek, keşke biz bunu emel etmeye çalışaq. İbn Recep rahimahullah deyir ki, faydalı ilim dedikdə, faydalı ilmin və yaxud da səmərəsi iki şeydən ortaya çıxmaqdadır. Faydalı ilim insana iki şey öyrədir. Birincisi, faydalı ilim insanı Allah'ı tanıdır. O tanımaq ki, hansı ki Allah'ı təzim etmək, onu sevmək və Allah Teala'ya təvəkkül etmək və başına gələn müsibətlərə səbr etməyə gətirib çıxardır. İkinci faydalı ilmin faydası odur ki, qardaşlar, insan bu ilmə nail oldusa, Allah Teala'nın sevdiyi və razı qaldığı sözlərdən, əməllərdən, ehtiqaddan qırağa çıxmır. Bu söhbətin hamısı nəyə dəlalət eləyir? İlm əhlinin fəzilətinə. Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, İnnəl ulemə varasətul ənbiyə. Ve innel enbiya lem yuvarrisu dinaran ve la dirhaman ve innema varrasul ilm femen ahadahu ahada bihazzin vafir. Hadis sahihdir. Ebu Derda radıyallahu anh der ki peygamberler, alimler peygamberlerin varisleridirler. Dikkat edin kardeşler hadiste olan ilk cümleye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki alimler peygamberin varisleridir. Yani mirasına en çok layık olan adamlardır. Ve peygamberler hiç zaman özlerinden sonra ne bir dirhem ne de bir dinar miras koyup gitmeyebilirler. Hiçbir peygamber vefat ettikte özünden sonrakilere ne bir dinar ne bir dirhem miras koyup gitmeyebilirler. Ve sonra Ebu Derda radıyallahu anhu bu hadisin Ebu Derda'nın rivayet ettiği hadisin ahırında gelir ki kim ilim alarsa kim ilme nail olarsa ve o insan peygamberin koyduğu mirastan götürmüş olar. Ne kadar götürerse o mirastan o insanın o kadar payı olmuş olar. İlm ehli deyir ki bu hadisin ilk cümlesine fikir verin ve orada açık aşkar ortaya çıkır ki alimler peygamberlere en yakın olan insanlardı. Çünkü mirası kimler götürür kardeşler? Adama en yakın olan insanlar. Ona göre onların peygamberlere bu kadar yakınlığı insana vadar edir veya hatta insanı mecbur edir ki onların kadrini ve kıymetini bilsin. Sünneden hemçinin kardeşler sahih hadiste gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Leyse minne min ummeti men lem yucillu kebirana ve yerham sagirana ve ya'rifu li alimine hakkahu. Bizden değil bu ümmetten bizden değil o kesler ki büyüklerimize hürmet etmezler, küçüklerimize rahmet etmezler ve alimlerimizin kadir kıymetini bilmezler. Halı belə olan insanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmetinden onun yoluyla gedenlerden hesap etmemiştir. Ona göre vacib olur kardeşler. Yani bu müstehab, beğenilen, kiminse ihtiyarına bırakılan meselelerden değil, alimleri sevmek, onların kadirini, kıymetini bilmek, dinde olan vacib meselelerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerindendir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini yönettiği meselelerdendir. Ve ona göre kardeşler bizlere lazımdır ki, önderlerimizin, alimlerimizin, selef-i salihin imamlarının kadirini, kıymetini bilek. Ve alimlerin başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri gelir ve sahabelerin önderinde dört halife gelir ve sonra sahabelerden zikir olunan alimler, sonra tabiinler, sonra tabiinlerin tabiinleri ve onlardan sonra bugünkü güne gelen ümmet tarafından fazileti etraf olunmuş büyük alimlerdir.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.